Hvert i dag byder på frisk vind til cooling fra vest og nordvest med kraftige vindstød. Lidt eller nogen sol med enkelte byer omkring 10 grader. Slut på nyhederne. Nu er det blevet tid til programmet Aflyttet med Anders Kjærulf.
Velkommen til Aflyttet, programmet, der jo egentlig er iført de her skæg og blå briller, men som også pludselig er opdaget, at det har alle de andre også på. I den her uge, der har politiet for eksempel lige netop fået højesterets ord for, at de nu har adgang til alle borgeres Facebook-profiler, hvis de er altså mistænkt for alvorlige forbrydelser. Og så har PET lige lanceret endnu et initiativ sammen med Trykfonden, hvor man vil lære butiksejere at spotte mulige terrorister, alt sammen for en sikkerheds skyld. Det er ikke første gang forsikringsselskabet Tryg og PET arbejder sammen. Sidste år udgav Trygfonden en undersøgelse af, hvad danskerne opfattede som, når ja, tryghed. Og resultatet det var, at danskere de synes rigtig godt om overvågning. Den undersøgelse fik Bjarke Frydensberg til tasterne, og i tirsdag så kunne man lige, der kunne man læse kronikken Overvågning gør os ikke trygge i information. Bjarke Frydensberg, hvorfor skriver du sådan en kronik lige nu? Det var faktisk sådan lige i slutningen af sidste år, den her rapport kom ud.
Ja, jamen jeg tror, det startede med, at jeg sad og læste nysgerrigt i den rapport, der kom ud, og gjorde mig nogle tanker om det. Og da information så begyndte at sætte meget opmærksomhed på lige præcis overvågningsdebatten, så fik jeg lyst til ligesom at skrive noget, fordi det har ligget lidt i baghovedet på mig. Det, jeg synes var interessant, det var, at jeg fik lidt lyst til at bringe diskussion om overvågning lidt ind på et lidt andet spor, end der, hvor den måske tit er fastlåst eller sådan er centreret. Vi har det med for det meste at diskutere overvågning ud fra spørgsmålet om sikkerhed versus falsk sikkerhed, og evigt diskutere, hvorvidt det er i stand til at skabe mere sikkerhed. Og der er det som om, at der er man jo meget enig i høj grad om, at overvågning har en vis effekt på at skabe sikkerhed, men at den effekt nok ikke er lige så stor, som mange af os går og tror, og at vi i hvert fald håber, eller vil ønske, at det havde. Og at den præventive effekt i hvert fald ikke er særlig stor. Og så er det som om, at ved siden af den diskussion, så kunne man måske sige, at det også er det spor, at vi har en tendens til at argumentere for overvågning ud fra et spørgsmål om, at det i hvert fald skaber tryghed. Og det var jo det, den her rapport den sådan virkelig, virkelig fastslog, at det gjorde. Og der synes jeg, at der var nogle ting, der ligesom sprang lidt i øjnene. Og jeg tænkte, at det måske i hvert fald var aktuelt at diskutere, hvad det egentlig er for en form for tryghed, vi får, når vi efterspørger mere overvågning.
Det her med tryghed, det skal vi snakke meget mere om. Vi vender nemlig tilbage til Bjarke Frydensberg om lidt her i programmet, der kalder sig Aflyttet, som i dag handler om tryghed og om, hvad vi som samfund skal gøre imod noget helt andet, som i hvert fald ikke er tryghedsskabende, nemlig identitetstyveri. Det er et stigende problem, at danskere de får hacket deres bankkonti eller får misbrugt deres identitet af andre, der så går ud og låner penge eller køber ting i deres navn. Vi skal møde en, der har prøvet det i mild skala. Hun fik stjålet sit sygesikringsbevis, og så hang hun lige pludselig på en biblioteksregning på 10.000 kroner, som endte i retten. Og så er der nyt for vores krigskorrespondent, cyberkrigskorrespondent Nix, der blandt andet fortæller om FBI's bestræbelser på at gøre websider aflytningsparate, så deres arbejde bliver endnu nemmere. Jeg hedder Anders Kjærulf. Det er jeg vist egentlig ikke enig om, men jeg våger det ene øje og siger velkommen til dig. Jeg er vist nok mest mig selv, og det holder jeg fast i den næste times tid. Du er stillet ind på Aflyttet på Radio 24/7, og her i studiet, der har vi besøg af kronikør Bjarke Frydensberg. Jeg skal lige understrege, at du ganske vist er akademiker, men du er nemlig kendt skændt adm i forvaltning, men du er ikke ekspert som sådan i overvågning eller tryghed som på den måde der. Men alligevel er du altså begået den her kronik under overskriften, at overvågningen gør os ikke trygge. Hvorfor er det, at hvad er tryghed på den her måde, som du beskriver det i den her sammenhæng?
Jamen, jeg synes egentlig, det kan være lidt svært at snakke om, hvad tryghed er. Men man kan i hvert fald sige, at når vi mener, at vi får meget tryghed ud af overvågning, så synes jeg i hvert fald bare, at det er værd at bemærke, at overvågning jo ligesom har. Det har jo ligesom to effekter. På den ene side, så minder det os jo om, når vi møder overvågning, synlig overvågning i det offentlige rum, at der er nogen fare, altså at der er noget at være bange for. Og samtidig fortæller det os jo så, at der er nogen, der passer på, altså at der bliver gjort noget for at skabe sikkerhed. Så det har jo den her sådan lidt dobbelte effekt. Hvis man så ligesom tænker på, hvad tryghed kan være, så kan man i hvert fald være sådan en lille smule i tvivl om, hvorvidt det i sig selv kan skabe tryghed.
Det her, du så kendt skjent adm, og det ved jeg godt, det har ikke noget at gøre med overvågning eller tryghed eller sådan noget, men du kan alligevel godt anvende nogle af de metoder, eller nogle af de ting, du har lært i forhold til, når du så kigger på overvågning som sådan. Hvordan gør du det?
Jamen, overvågning er interessant, fordi at det er virkelig, at det er jo et meget komplekst samspil af en hel masse styringspraksisser. Det vi taler om, når vi taler om overvågning. Overvågning er jo ikke et eller andet ting, vi ligesom kan holde ud i strakt arm og så sige, er du for eller imod overvågning, eller det er ligesom det her, der er overvågning. Overvågning, det er jo ligesom, det udgår jo ligesom af helheden af en hel masse ting, som foregår i vores samfund, som er en måde at styre tingene på. Og det foregår jo i mange lag, og er jo ikke engang bare centreret omkring staten. Det er jo også noget, der foregår i organisationer og virksomheder, og mellem os selv som borgere. Så ja.
Altså, vi skal også lige huske, at den her rapport, som Tryg har lavet sammen med PET, det der var konklusionen på den, sådan som jeg husker det, det var, at danskerne kan godt lide at blive holdt øje med. De vil gerne have noget mere overvågning. Er det den handler om?
Ja, altså, det der i hvert fald sprang meget i øjnene, eller det som den her rapport lagde meget vægt på, det var, at det er meget tydeligt i den undersøgelse, de også har forestået, at danske borgere er meget utrygge, når vi færdes i det offentlige rum. Og når man så ligesom giver udtryk for, hvad vi så gerne vil have, eller hvad der gør os mere trygge i lyset af, at vi er utrygge i det offentlige rum, så efterspørger vi overvågning og giver udtryk for, at vi gerne vil have overvågning. Og det synes jeg som sådan ikke, der er noget underligt i. Det kan man jo godt forstå. Men der skal vi også bare huske, at det er jo ting, vi efterspørger, når vi er utrygge.
Jeg synes lige, nu det her, det er så tryg for den, der er lavet, så jeg kan næsten ikke nærme mig for at sige, at måske skulle vi lige se en af de her, eller høre en af de her små reklamer, som Tryg laver i deres kampagne. Den handler nemlig om tryghed. Det er en af de nyeste, den her.
Når jeg er tryg, har jeg det som blommen i et æg. Så tænker jeg ikke på, hvad andre mennesker synes om mig. Eller synes om det, jeg bruger min tid på. Når jeg er tryg, får jeg gode idéer. Så kan jeg improvisere, hvis det er nødvendigt. Men jeg kan også bare være stille. Når jeg er tryg, bekymrer jeg mig ikke om fortiden. Eller fremtiden for den sags skyld. Så kan jeg være den, jeg er. Når jeg er tryg, kan jeg give tryghed videre.
Og det her, det var så en af Trygs, i øvrigt synes jeg, er meget original og meget dansk reklamer, hvor de jo aldrig nævner det egentlig handler om, som er at sælge en forsikring. De omtaler kun det, som man vil opnå, ikke det, man vil beskytte sig imod. Og jeg synes også lige, det er på tide lige at nævne sådan en lille anekdote, jeg ikke kan lade være med at fortælle, fordi en anden reklame, som Tryg er kendt for, det er den, hvor man ligesom ser en kylling, som står på vejen, og så er der et bilhjul lige ved siden af den. Og det her bilhjul, det ruller så første omgang lidt tilbage, så man tror, at kyllingen vil blive kørt over, og så ruller det i stedet væk fra den her kylling, som så står glad og pipper. Og der hedder reklamen så, det handler om at være tryg. Det, som jeg ved, fordi jeg kender nogle af de mennesker, der engang har lavet den her reklame, det er, at den her kylling, den står der jo ikke af egen fri vilje. Den er faktisk limet fast med kontaktlim, for ellers kunne de ikke få den til at blive der, mens de havde det her bilhjul stående siden af. Så den var limet fast med kontaktlim til underlaget. Der var ikke nogen skade på den. Den blev bagefter skåret fri, eller de fjernede det her kontaktlim, og så kom den vist nok i øvrigt bagefter på pension i Jylland, hvor den levede et nogenlunde fornuftigt hønseliv resten af sin tid. Men det her med, at man i virkeligheden altså, sidder fast i en situation, hvor man vil have tryghed, det spiller jo også lidt ind i noget af det, du snakker om.
Ja, den stakkels kylling har været skræmt for videre sans. Jamen, der er jo i hvert fald, der er i hvert fald det omkring tryghed, at tryghed er noget, vi alle sammen gerne vil have. Det er jo gode, vi alle sammen ønsker og søger. Og det problematiske, det dukker jo op der, hvor man kan sige, at det er ret let at handle politisk i tryghedens navn. Men de ting, vi så ligesom implementerer, det vil jo altid føre nogle konsekvenser med sig, som det så i hvert fald er værd at diskutere.
Og en af de ting, du snakker om den her med, at den tryghed, eller den måde, man beskæftiger sig med tryghed på i forhold til den her rapport, som de er kommet med. Det, du siger, det kalder det ligesom lykkepiller, det lindrer, men det fjerner ikke selve symptomet. Hvad mener du med det?
Jamen, det, der fik mig til at tænke det på den måde, det var, at der i rapporten, i den rapport, som PET og Trygfonden har fået lavet, der er der faktisk en, altså det er jo et ret omfattende studie, de har fået lavet, men samtidig så er der ligesom en særlig forståelse af tryghed, som de præsenterer i rapporten. Og den forståelse af tryghed er egentlig ret interessant, synes jeg. Den handler om, at tryghed virkelig ikke er en følelse, selvom vi tit taler om en sikkerhedsfølelse, men at det virkelig er en tilstand, som vi hviler i, når vi ikke spekulerer på farer eller trusler. At det ligesom går forud for mødet med det, der gør os bange. Og det synes jeg egentlig var sådan en ret fin forståelse af tryghed, og men den er selvfølgelig svær at opnå. Men samtidig når de jo så frem til, at sætte en masse synlige overvågningsmekanismer op i det offentlige rum, at det så er noget, der gør os trygge. Og der er det bare som om, for mig er der et lille mismatch imellem den første forståelse af tryghed, og så effekten af den form for overvågning, vi så implementerer som jo altså som sagt har den her lidt dobbelte effekt, at det både minder os om, at der jo er noget at være bange for, men at vi samtidig bliver passet på.
Så det forstærker hinanden, kan man sige?
Ja, så man kan i hvert fald sige, at det er som om, det har jo en eller anden selvforstærkende virkning, at vi i den ene forstand hele tiden minder os selv om, at der er noget at være bange for, samtidig med, at vi så efterspørger mere overvågning, der så ligesom kan dulme den utryghed, vi oplever.
Det her med, at der er trusler, som vi nu har her i forbindelse med krigen mod terror, det er sådan det, folk er mest opmærksom på, men de er også opmærksom på kriminalitet og på alt muligt andet. Egentlig så kan man sige, at det er ikke noget nyt, at vi lever i sådan et angstbetonet samfund. Faktisk så har det været endnu værre under den her kolde krig. Sådan her lød det i en opløsningsfilm i USA fra 1958.
America forges an ever tighter ring of air defense. With radar scanners probing the skies 24 hours a day, anti-aircraft men scramble to man the batteries of guided missiles that guard all important cities, in this case Chicago. Nike, America's most powerful aircraft destroyer, is ready for action in a matter of minutes. Nike, whose true performance is a carefully guarded secret, tracks down its target at supersonic speeds, hurling its half-ton warhead squarely into any enemy bomber. Ready for their lethal mission. But Nike needs warning for its work. And 100 miles off the East Coast, far out on the defense perimeter, rises a radar tower from the ocean floor, known as Texas Towers, because of their similarity to ocean oil drilling rigs. Defense Department pictures show for the first time the platform 60 feet above the surface of the ocean, which will house the most advanced type of radar detectors and their crews of 30. The piling goes down 100 feet and is anchored in the bedrock of the ocean floor and is capable of withstanding any foreseeable Atlantic storm. Supply ships will keep this sea frontier manned and ready to spot anything that flies.
Det her, det var altså lydspor til sådan en propagandafilm fra 1958, som vi hørte her. Det, de jo taler om, det er de her såkaldte Texas Towers. Det var lyttestationer, som lignede boreplatformen til havs. De skulle opfange de fjendtlige missiler fra Rusland eller Sovjetunionen, som det hed dengang, før de nærmede USA. Ved at sætte dem ud i havet, så fik man længere tid at reagere på, før de her russiske missiler eventuelt ramte USA, mente man. Men de stod der faktisk kun inden 3-4 år. For 1963, der blev hele programmet overtaget af fly med radar ombord, og så havde man jo en uheldig oplevelse med et af de her Texas Towers, der simpelthen blev smadret af en orkan. Først gik et af benene, der holdt platformen fast til havbunden i tu, og et reparationshold, de kunne ikke fikse det. Og så var der lige det, at militæret de nægtede besætningen at gå fra borde, da man var bange for, at de her russiske skibe i nærheden ville stjæle alt udstyret. Og så blev orkanen ved, og det sørgelige resultat det var, at 28 mand druknede, da deres Texas Tower sank. Du har stillet ind på Radio 24/7. Programmet hedder Aflytte. Min gæst i dag er Bjarke Frydensberg, der har skrevet kronikken Overvågning gør os ikke trygge. Det er blandt andet angreb af din kronik. Det er den måde, vi og Trygfonden og PET definerer tryghed som sådan. Hvordan definerer du det?
Jeg synes, det er enormt svært at definere tryghed. Jeg synes egentlig, tryghed er et ret diffus begreb. Jeg tror, der er mange elementer i tryghed. Men jeg tror i hvert fald, at vi har en tendens til at forstå eller tænke om tryghed på en måde, som handler om, at det er at være fri for risici, eller at sikre os så meget som muligt mod de potentielle farer, der kunne opstå.
Du burde udtrykke din kronik, hvor du siger, at tryghed har ingen farve eller form.
Ja, det spiller lidt op af den forståelse, som Trygfonden faktisk, eller rapporten, som Trygfonden har finansieret, og PET har med til at leve, selv har i forhold til den definition, de selv har af tryghed. Og den forståelse af tryghed er nemlig, at det er en eller anden form for tilstand, vi hviler i, som ikke er en følelse. Altså det er simpelthen en tilstand af ikke at spekulere på fare og risici. Altså en eller anden form for hvilen eller harmoni. Og den er interessant, synes jeg. Den er i hvert fald interessant, hvis man ligesom sammenholder den, eller i kontrast med den form for tryghed, som jeg synes, man ser i sikkerhedsteknologierne i relation til det. Altså, når vi forsøger at opstille en masse teknologi, eller forsøger at implementere en masse ting politisk, som sådan skal sikre os, og som samtidig er synlige for os, hvilket jeg godt kan forstå, men mange efterspørger det også, det de gør i den her rapport, som kroningen handler om, så er det som om, at der i hvert fald er et vist modbillede. Altså, det er svært, synes jeg, at argumentere for, at den tilstand, vi er i, når vi kigger på overvågningskameraer, eller på synligt politiberedskaber, metaldetektorer osv., at det er den tilstand, som er slet ikke at spekulere på risici.
Kan man sige, at det, man ligesom gør, når man pakker os ind i den her overvågning som sådan, det er, at man gør verden til en form for bærbart fængsel?
Ja, det er, altså, det skaber vel i hvert fald en eller anden form for sikkerhedsorden, som tror jeg ligesom udpeger en retning, som vi lang tid havde været i og blev ved med at være i, som ligesom er at skabe et mindre og mindre rum for eventuelle risici. Altså, vi forsøger ligesom hele tiden at styre på nogle begivenheder, på nogle mulige risici, der kan opstå. Og man kan sige, at det er i hvert fald en spiral, som kan blive ved. Altså, vi kan jo blive ved med at forsøge at eliminere mulige katastrofer, men vi kan jo aldrig sikre os imod, at de vil opstå. Altså, der vil altid være konflikter, der kan ramme os, og forfærdelige ting, der kan ske. Man kan sige, i den her evige jagt på at være sikre, at være trygge på en måde, hvor vi føler, at der ikke skal kunne ske ting, der tror jeg, at den er farlig, fordi vi simpelthen giver plads til utryghed i den måde, vi fører politik på. Altså utrygheden og frygten får lov til at spille en for stor rolle.
Så vi bliver bange for ting, som vi alligevel ikke kan beskytte os imod?
Ja, jeg tror i hvert fald, at så længe man ligesom eftersøger en form for tryghed, som handler om, at der ikke skal kunne ske ting, der er farlige for os, så er vi nok også tilbøjelige til at lade frygt og utryghed spille en ret stor rolle i den måde, vi træffer beslutninger på politisk, og den måde, vi implementerer lovgivning.
Du er midt i aflytte. Vi taler om tryghed, men vi skal også tale om identitet, altså det, som vi er. Men ikke mindst for, hvad der sker med os, når vi mister den her identitet, eller retter, når den bliver stjålet fra os. I tirsdags, der var der nemlig en åben høring i Folketingets retsudvalg om et af de problemer, mennesker får i det moderne digitaliserede samfund, nemlig identitetstyveri. Flere og flere oplever at få stjålet deres kreditkortoplysninger, få tømt deres konti, eller pludselig få regninger på ting, de ikke selv har bestilt eller set nogensinde. Aflyttet tog til høring, og her mødte vi Dansk Folkeparti's Peter Skorup. Skorup og Dansk Folkeparti har for nylig været med til at indføre en lov imod det, der hedder stalking, altså at folk forfølger andre i virkeligheden, og for den skyld også på det her internet. Men nu så skal man altså også lovgive i forhold til identitetstyveri, mener altså Peter Skorup. Vi har lige hørt en høring omkring identitetstyveri. Hvorfor synes I, at det er vigtigt at sørge op i det?
Fordi den teknologiske udvikling er jo bare på en måde, hvor internettet og mulighederne for at stjæle folks identitet, blandt andet via internettet, er meget bedre, end det, der har været tidligere. Simpelthen fordi der er så meget fokus og så meget information at hente via nettet. Og derfor er vi bare nødt til at ruste både lovgivningen og hjælpen til offerne på et niveau, hvor det kan holde trit med, hvad det er, de kriminelle foretager sig.
Hvad er det, man kunne forestille sig, man kunne gøre i forhold til lovgivningen?
Jamen, der er ingen tvivl om, at vi ønsker jo en særskilt paragraf, ligesom man har i Norge, og der var en repræsentant for de norske myndigheder på høring i dag, som fortalte, hvilke gode erfaringer man havde med den særskilte strafbestemmelse. Det vil give bedre mulighed for at straffe de kriminelle, der misbruger andre menneskers identitet. Men det siger jo sig selv, at vi skal også fokus på ofrene. Altså, hvordan hjælper vi ofrene til at undgå at blive hacket, undgå at få stjålet deres identitet, og hvordan kan man beskytte sig mod det, altså forebyggende? Det er også vældig meget fokus.
Hvad tror du, man kan gøre for det, for det netop for at beskytte folk?
Jamen, jeg tror at blandt andet det, at man kan få et nyt CPR-nummer, hvis det er i de grælde tilfælde, at man bliver ved med at se misbrug af det CPR-nummer, man åbenbart er kommet til at aflevere eller er blevet fundet af den kriminelle. Det må være en af topprioriteterne. Plus altså en strafbestemmelse, der gør, at man særskilt kan forbedre efterforskningen hos politikredsene i forhold til det her problem. For det er klart, at politikredsene skal ligesom have en gulerod, nemlig at det kan medføre en kontant straf, hvis de skal bruge mere tid på det, end det tilfælde i dag.
Hvis jeg kan huske gode gamle dage, da min mor lærte mig altid i sin tid, man skulle ikke bruge de sidste 4 cifre af CPR-nummeret. Det måtte man simpelthen ikke. Det var kun i aller yderst nedsæt, fordi man behøver engang give det til en bank, fordi de havde jo resten af ens info, så de kunne bare slå det op. Det var kun noget, man skulle give simpelthen til politiet eller sådan noget, hvis det var det her tilfælde. Men det er jo fuldstændig flød ud i dag. Kunne man forestille, at man kan få de der sidste 4 cifre tilbage på en eller anden måde?
Jamen, det er lige præcis rigtigt. Der er jo en ekstrem inflation i forhold til forbruget af CPR-nummer, for eksempel hos offentlige myndigheder, men også hos private. Altså, jeg hører om tilfælde, hvor man kan blive stillet over for krav, hvis man skal købe ting og sager, for eksempel, at man skal oplyse en CPR-nummer i en butik. Og det er, det er jo bare noget, der bliver brugt til at kunne få fat i den pågældende bagefter. Her er det penge værd at have så mange CPR-numre og dermed så mange oplysninger som muligt i butikken. Og den inflation skal vi have stoppet på den ene eller den anden måde. Og der er jo flere muligheder. Altså det er blandt andet nyt CPR-nummer i grelle tilfælde. Men det er også, at, og den mulighed har jeg forstået, bliver en realitet nu, at det bliver også muligt at blokere sig selv, kan man sige, i RKI-registeret. Altså et register over dårlige betalere. Det er et problem i dag, hvor man oplever, at man ikke har den mulighed. Den mulighed skal man have.
Men de sidste fire cifre, dem får man ikke igen.
Jamen, jeg tror bare, man skal nytænke brugen af CPR-numre, fordi den tid er forbi, hvor vi kan holde dem tæt til kroppen. Det er realiteten. Så det kan være en løsning, der kan være andre løsninger. Vi skal finde nogle løsninger, der er holdbare og virker til gavn for borgerne, først og fremmest.
Altså det, man går i sin tid, det var, at man lagde, hvis man tager alle mulige anden info, så lader man ligesom nogle ekstra cifre oveni. Kunne man forestille sig, at det var en løsning?
Det kunne man sagtens forestille sig, eller man, som det kom frem på høringen i dag, giver mulighed for, at man skal opgive ekstra afhængig af, hvilken offentlig myndighed, man skal ind hos og få hjælp. Altså det kan være, at man har et særligt filter med et cifre eller to ekstra, når man skal ind hos skat, eller når man skal ind hos kommunen osv. osv. Altså på den måde skabe den beskyttelse, som det er helt tydeligt på antallet af identitetstyverier i dag, ikke er til stede i dag.
Har du nogensinde selv været udsat for noget, der ligner det?
Ja, jeg har selv været udsat for både nogen, der har hævet på mit dankort uretmæssigt. Jeg har også selv været udsat for, at der bliver bestilt varer i mit navn i stor stil. Og det er ubehageligt som offer at være udsat for det.
Hvad var der sket der? Altså, hvad er det for nogle ting, du får?
Ja, hvad var det for nogle ting? Det var jo varer af forskellige arter, jeg lige pludselig modtog, som jeg aldrig havde ønsket mig. Ind ad døren, og der holdt en bil ude foran, hvor man sagde, værsgo her, det er det, du har bestilt. Og jeg havde ikke bestilt noget. Og det... Det i sig selv, kan man sige, det kan man måske godt komme over, hvis der er nogen, der kommer med blomster. Det er måske ikke lige det, man aller mindst vil have. Men hvis det samtidig ligger i det, at nogen har fået fat i ens identitet og har tænkt sig at misbruge den, så er det for den, det går ud over, ikke særlig behageligt. Fordi hvad så det næste? Så der er også noget psykologisk negativt for den enkelte her, for offrene her.
Og det her, det var Peter Skorup, Dansk Folkeparti, der altså mener, at der skal noget ny lovgivning til omkring det her identitetstyveri. Den lovgivning, den har man allerede lavet i et af vores broderlande, Norge, hvor man har indført en rigtig særlig strafferamme for ID-tyveri, og så har man lavet et helt stort center til formål til at undersøge, hvad man kan gøre imod det. På det her center, der arbejder man blandt andet med at give folk nye personnumre, hvis deres identitet er blevet kompromitteret, for eksempel via kloning af deres kreditkort. Men det er langt fra nok, mener man i Norge. Derfor arbejder man nu med et regulært norsk identitetskort med billede og fingeraftryk af den enkelte borger. I andre lande der er man gået endnu videre. I Singapore der bruger man for eksempel øjet som det ultimative ID-kort. Man scanner simpelthen øjnene på folk, når de skal have et nyt pas, for at være helt sikker på, at man er den, man udgiver sig for. Her i studiet der er vi stadigvæk besøg af kronikskriver Bjarke Fuldensberg. Har du nogensinde prøvet at blive identitetsbrudt?
Det har jeg. Ikke, nej, heldigvis. Jeg har slet ikke, jeg har været så heldig, jeg har faktisk aldrig rigtig været udsat hverken for andre ubehagelige forbrydelser, tror jeg. Og slet ikke af den art. Men jeg kan da forestille mig, at det må være utrolig ubehageligt. Altså, det er det selvfølgelig, at være udsat for enhver form for sådan krænkelse og forbrydelse af den art. Men selvfølgelig må det være grundlæggende enormt ubehageligt at føle, at man ligesom bliver frarøvet mulighederne for at kontrollere sin person i det forhold til den måde, man agerer i forhold til alle mulige i samfundet, lad mig skal sige.
Vi taler jo netop her om tryghed og identitet, den her udgave aflytter. Man kan vel godt sige, at netop det at miste sin identitet på nettet, det er jo ret utrygt, uanset hvad man ellers mener om overvågning som sådan. Er der ikke nogen steder, hvor overvågningen gør noget godt?
Jo, bestemt. Det tror jeg da helt sikkert. Altså, jeg har det i hvert fald bestemt ikke sådan, at jeg er imod overvågning eller som sådan. Altså, så længe overvågning har en god effekt på kriminalitetsbekæmpelse, og har så få bivirkninger eller sådan indskrænkende effekter på andre former for rettigheder som muligt, jamen så er overvågning en god ting, så længe det virker.
Vi fortsætter i det her identitetsspor, for nu skal vi nemlig møde Ida Botterup Jebsen, der på egen krop opdagede, hvad det vil sige at miste en lille smule af sin egen identitet. Det, der sker med dig, det er, at du mister dit sygesikringskort på et tidspunkt.
Ja. Under en klassetur i 7. klasse i København.
Du kan ikke huske, hvad det var, der var sket. Altså, det er bare forsvundet for dig. Så får du et nyt.
Ja, men det altså. Jeg ved bare, at jeg har haft den. Jeg er ikke sådan en, der mister mine ting, og det var specielt lidt på det tidspunkt, at jeg havde den på mig ret altid, og så lige pludselig, så havde jeg den ikke.
Men prøv lige at fortælle mig, hvad var konsekvensen af, at du mistede det her sygesikringsbevis?
Altså i første omgang var der ikke nogen konsekvenser, fordi der gik nogle år, inden jeg fandt ud af det. Og der har jo ikke været nogen problemer, og jeg har ikke tænkt over, at man skal ringe til nogle mennesker og sige til biblioteket og sådan noget, når man har mistet sit sygesikringsbevis. Det er ikke noget, jeg vidste noget om. Jeg vidste ikke noget om, at det kunne være farligt at have mistet sit sygesikringsbevis, fordi jeg tænkte, alle har jo sygesikringsbevis. Men så på et tidspunkt, så begynder jeg så at få sådan nogle sms'er om sommeren. Jeg kan ikke helt huske, om det var 2009 eller 2010. Det skal være helt ærlig. 2009 har det nok været. Hvor der står, at jeg mangler at aflevere nogle bøger. Og der står, at jeg mangler at aflevere 37 bøger. Og første gang, jeg får et sms, tænker jeg, at det kan ikke passe. Det må være en fejl, for jeg vidste, at jeg ikke havde lånt noget derinde. Men så tænkte jeg, at det kunne jo godt være, at det måske var, at der var én ting eller sådan noget, jeg havde glemt at aflevere. Og så var de der 37 ting, var det, jeg havde lånt derude i alt eller et eller andet. Jeg vidste ikke, hvad det var, det handlede om, men jeg tænkte, at jeg i hvert fald hellere måtte genlåne og være på den sikre side. Så jeg sendte en sms for at genlåne. Og så anden gang står jeg også i en situation, hvor at jeg ikke, fordi det er i ferien, så første gang har jeg heller ikke kunne lede efter det, for at kigge derhjemme. Og anden gang får jeg også en sms om, at jeg altså stadigvæk mangler at aflevere de her bøger, men jeg havde genlånt dem igen. Men der står også en situation, jeg står i lufthavnen, og jeg kan ikke komme til at genlåne dem. Derfor så genlåner jeg dem igen via sms. Tredje gang, jeg så får den der sms, så tænker jeg, nu stopper det. Fordi nu, der havde jeg så kigget, og havde ingenting. Og så tog vi der ud på biblioteket, på Kolding Bibliotek, og sagde, jeg bliver altså med at få de her sms'er om, at jeg har lånt en hel masse, og jeg har været inde og kigge på de bøger, der står inde. Og ja, det er altså ikke mig, der har lånt de her bøger. Jeg har aldrig set dem før i mit liv.
Hvad var det for nogle bøger? Kan du huske det?
Det var sådan nogle pigebøger, sådan noget Pigen med den blå cykel, Æblekinder, tror jeg også, der var. Så var der en del DVD'er og nogle CD'er, men det var, altså det var, jeg kan ikke engang huske, om det var 37 materialer, eller hvad det var. Det var i hvert fald en hel del. Og det mister man jo ikke lige. Ja. Jeg ville jo vide det, hvis jeg havde 37 materialer derhjemme, som jeg havde glemt faglet der. Og så siger vi så til dem, at fordi jeg har nemlig tjekket på de tidspunkter, hvor at de er blevet lånt. Og begge de to tidspunkter, hvor at alle de her materialer er blevet lånt, har jeg været på arbejde. Det kan altså ikke være mig, altså sådan rent fysisk, er det umuligt, at det kan være mig. Så går jeg derud og siger det til dem, og de giver mig indtrykket af, at det kan de da godt se, og det skal de nok lige tjekke. Det skal de sætter dem lige på ro og leder efter dem, og så skal de nok lige tjekke op på det. Og så hvis jeg ikke hører mere, så er det i orden. Og det var i august. Så i november får jeg en mail om, at jeg skylder dem så mange penge, fordi jeg altså aldrig har afleveret de her bøger. Så ringer jeg derud.
Hvor mange penge drejer det så om, kan du huske det?
Cirka. Det er omkring 10.000. Og så ringer jeg derud og siger det til dem, og hvor de igen giver mig et indtryk af, at det her, det er, jamen, det var en fejl, og det skulle de nok lige kigge på. Og ret kort tid efter, det får jeg så en mail mere, som jeg ikke reagerer på, fordi jeg lige har ringet derud, og så tænker jeg, at de er nok bare sådan en automail, som computeren den laver, og de er ved at kigge på det. Og så i januar får jeg så et brev fra inkasso, om at hvis jeg ikke betaler den her regning endda, så kommer de så og gør det, inkasso gør. Og der er det så, at vi begynder at kontakte kommunen derude, og så frem og tilbage med at få snakket med kommunen, og de vil ikke bakke ned, og vi siger, at vi vil tale, og så afsøger
dem. De trækker dig simpelthen i retten på baggrund af de her bøger og den regning på 10.000 kroner, så siger de, så skal du i retten, for at vi får dig til at betale.
Ja. Har jeg mange snakket med politiet blandt andet, fordi vi prøver at ja, at finde ud af, om de kan gøre et eller andet med det her med min sygesikringsbevis, om vi snakker med en advokat for at finde ud af, hvad vores muligheder er, og vi får faktisk også politimesteren, han ringer til Kolding Kommune, fordi at han tror på, at det ikke er mig. Han siger, at de kan ikke gøre noget ved det her med, at der er nogen, der har stjålet min sygesikringsbevis og misbrugt det, fordi altså, det er så lang tid siden, de har ikke nogen chance for at oplyse, hedder sådan noget, opklare det. Så prøver han at ringe til en, fordi han tror på mig, jeg kan jo bevise, at jeg har været på arbejde. Han ringer til kommunen og prøver at overbevise dem om, at det er fjollet at bruge tid på, men de insisterer. Og så går der rigtig lang tid med frem og tilbage med advokater og sådan noget. Der går lang tid, inden jeg overhovedet kommer i retten. Jeg tror, der går et halvt år, eller sådan noget i hvert fald.
Det må også have kostet dig nogle penge undervejs, altså alt det her advokathjælp og sådan noget.
Ja, ja. Altså, vi har noget forsikring, der betaler selve hovedforhandlingerne. Men det indledende, det har vi selv skulle betale. Ja.
Og så kører det frem og tilbage mellem dig og kommunen?
Ja. Og hvor jeg så endelig kommer den dag, hvor vi kommer i retten, og jeg giver min forklaring, og de stiller spørgsmål, og vi medbringer vores beviser, og de prøver, og deres sag kører ligesom på, at jeg er utroværdig. Og at jeg lyver. Så kan det godt være, at jeg så siger de, så kan det godt være, at jeg ikke selv har gjort det, men så har jeg i hvert fald givet mit sygesikringsbevis til nogen og fået dem til at gøre det.
Hvordan er det at få at blive beskyldt for sådan noget?
Det er rigtig ubehageligt. Rigtig, rigtig ubehageligt. Og jeg ved godt, at sådan skal tale advokater til hinanden og sådan noget, men når man sidder der og er en ung kvinde, jeg ved da ingenting om jura, og jeg ved da ikke, hvad nogle af de der ord, han slinger i hovedet på mig, betyder. Jeg ved bare, at han... Jeg kan bare mærke, at han ikke tror på mig, at jeg får påklistret en masse ord på min person, som jeg ikke synes passer. Og det er rigtig hårdt at skulle gå med i baghovedet, at måske skal jeg betale, jeg ved ikke, hvor mange penge for noget, jeg overhovedet ikke har gjort. Så det er...
Hvordan ender den retssag der? Altså, hvordan går det?
Jeg synes, at selve dagen forløber fint nok. Og så får jeg altså ringet op. Jeg kan ikke huske, hvor lang tid det er, jeg skal vente. En uge eller sådan noget. To uger. Hvor jeg så bliver ringet op og får at vide, at jeg har vundet.
Så de giver dig faktisk ret til sidst?
Det gør domstolen. Så efter det, så får jeg så mine penge igen. De har nemlig, fordi når man har noget indestående med kommunen, så trækker de ens, i første omgang, så tager de ens, det man skulle have haft tilbage i skat. Det har de gjort 2 år i træk, og de penge får jeg så tilbage. Der, samtidig med, at jeg tror, at de skal betale nogle af de, jeg tror, de skal betale de omkostninger på hovedforhandlingerne, som min forsikring ellers skulle betale. Jeg har selvfølgelig stadig haft nogle udgifter, som er derude, men det er selvfølgelig det vigtigste, var at blive vant.
Har du gået sådan imens alt det her det forløb og dannet dig sådan et eller andet billede af, eller prøvet at forestille dig, hvem det er, du kunne have fundet på at misbruge dit sygesikringsbevis?
Ja, helt sikkert. Prøvet at forestille mig, hvad det kunne være, at det kunne være, der var sket, og det er også rigtig ubehageligt, fordi jeg har jo været sted med min klasse, så det er også bare træls at skulle gå og tænke på, om der er en af dem, der har taget det, og så mange efter har misbrugt det, eller om jeg har tabt det, der er nogen, der har solgt det videre. Og sådan. Selvfølgelig har jeg prøvet at se, om jeg kunne komme med en eller anden forklaring, så alle parter ligesom kunne tænke, nå, okay, så det var det, der var sket, og så kunne stå en streg.
Hvordan påvirker det der undervejs, den her sag der? Hvordan, var det noget, du sådan, var det belastende at gå igennem?
Ja, jeg rigtig meget, fordi man bliver ved med sådan at tænke, nej, nu er det i orden. Ej, så er det ikke i orden alligevel. Og, nu har vi måske fundet en løsning, og det har vi ikke alligevel. Det var rigtig udmattende, og jeg ved, at min mor har brugt rigtig meget tid og mange kræfter på det også, og brugt rigtig lang tid på at være sur og ked af det, og frustreret, rigtig, rigtig frustreret rigtig meget, meget tiden, fordi systemet virker bare så kasset, altså sådan, når alting skal tegnes op i de mindste detaljer, og man som er sådan en menig mand eller lægemand, har man jo bare ikke en chance for at forstå, hvad der sker. Det er jo rigtig frustrerende.
Har det overrasket dig, hvor store konsekvenser det havde, bare det her med at komme til at miste det almindelige sygesikringsbevis?
Virkelig. Virkelig overrasket mig. Det havde jeg slet ikke regnet med. Jo, det tænker jeg rigtig meget over. Tænker jeg rigtig meget på at passe på mine ting, både når jeg er i Danmark og når jeg er i udlandet. Det er selvfølgelig træls, men selvfølgelig skal man passe på sine ting, men det var da i hvert fald en tillid til verden, der lige blev brugt.
Det var Ida Bonnerup Jebsen, der fik tilliden til verden brudt her og fortalte om konsekvenserne af at miste et simpelt sygesikringsbevis, men altså hvis man altså er uheldig, og det havner i skrupelløse hænder. Hos Forbrugerrådet, der ser man for tiden mange af den her slags sager. Nogle af dem er langt værre end dem her, fordi de handler om flere penge, eller fordi en persons identifikationsoplysninger er faldet i hænderne på mennesker, der misbruger dem til f.eks. at starte firmaer, eller købe biler og rejser, eller simpelthen bare tager et stort lån i banken for dem. Men er lovgivning og straf den rigtige løsning på det her problem?
Her i telefon, der har vi Annette Højrup fra Forbrugerrådet. Du er jurist derinde, og hvordan... Det er sådan noget som identitetstyveri. Hvordan forholder I jer til det inden for Forbrugerrådet?
Jamen, altså, vi kan jo se, at det er et stigende problem, og derfor er vi jo rigtig glade for, at det er noget, man tager hånd om nu fra politisk side. Fordi det er åbenbart noget, forbrugerne kommer til at slås med fremover, kunne noget tyde på. Det, der er vigtigt for os, det er, at man også kigger på en forebyggende indsats. Så der mener vi altså, at det er vigtigt, at persondataloven bliver strammet op. Fordi vi undgår, at de her CPR-numre, de ligger og flyder alle mulige steder.
Kan du give nogle eksempler på det her? Du siger, at persondataloven skal strammes op, og CPR-numrene ligger og flyder. Hvor er det, de CPR-numre ligger og flyder henne?
Jamen, altså, vi har set en udvikling i retning af, at også private virksomheder i stigende grad, det kan være fitnesscenter for eksempel, de beder om CPR-numre simpelthen for, at man kan få lov at træne i centret, eller købe en mobiltelefon. Altså, det er gået fra, at en gang så var CPR-nummeret forbeholdt lægen og banken, til nu, at det er noget, man opgiver i rigtig mange forskellige aftaleforhold. Og det gør jo alt andet lige, at de her CPR-numre, de kommer til at ligge flere steder.
Hvad betyder det for forbrugerne, når man siger, at der ligger et CPR-nummer og flyder? Det kan der vel ikke gå noget galt med?
Jamen altså, det øger jo risikoen for, at det falder i de forkerte hænder. Når man ikke længere selv har de oplysninger inde på kroppen. Så i og med, at man giver flere af de her oplysninger, de ligger flere og flere steder, så øger man også automatisk risikoen for, at de bliver misbrugt. Og det er i hvert fald det, vi ser, at forbrugeren ofte bliver presset til at give det her CPR-nummer, uagtet at de egentlig godt ved, at det er en følsom oplysning, der kan misbruges. Men når forbrugeren står nede i brillebutikken og får at vide, jamen hvis du skal have en ny kontaktlinseordning her hos os, så skal du give det CPR-nummer. Og så har forbrugeren slet ikke det valg at passe på sine oplysninger, fordi man aftvinges det. Og det er jo en uheldig udvikling, når vi nu lever i en digital verden, hvor det er nemmere at misbruge sådan nogle oplysninger her.
Men der er vel en grund til, at de her, altså brillebutikken, og du nævnte også fitnesscenter, de gerne vil have de her numre, er det ikke det?
Jo, det vil det være nogle gange. Men andre gange, så er det også bare fordi, det er meget nemt for virksomheden at bruge et CPR-nummer som kunde-ID. Så i stedet for, at man bare hedder Annette fra København, eller det kunne være nogle andre oplysninger, jamen så bruger man bare sådan automatisk for nemheds skyld kunden til CPR-nummer. Og det øger jo risikoen for misbrug. Og det er den vej, vi skal væk fra. Og det tror jeg desværre kræver lovændring. Jeg tror ikke, det kommer fra virksomhederne selv, at de skal indrette deres IT-systemer på en anden måde, hvor de simpelthen enten krypterer oplysningerne, eller bare helt undlade at gemme det under sådan nogle følsomme oplysninger. Og det kræver jo, altså IT-sikkerhed, det koster penge. Så derfor tror jeg, det er nødvendigt, at det kommer ind via persondataloven. Og det er jo så heldigvis også det, EU ligger op til med deres reformpakke på området.
Altså et andet af de eksempler, som jeg ved, du har nævnt, og som du ligesom har inde under huden inde i, inde hos jer, det er et problem med diskotekerne.
Ja, altså det er en anden tendens, vi ser herhjemme. Det er jo, at man begynder at oprette registre over rigtig mange brugere eller kunder. For eksempel det, der engang blev kaldt bølleregisteret. Altså det med, at man for eksempel vil undgå, at bøller bliver lukket ind på diskoteker. Det kan være nogen, der har et forbud, restaurationsforbud af politiet. Jamen så for at undgå, at de bøller kommer ind på diskotek, så laver man god hjælp med et register over samtlige gæster for at sortere, for at få sorteret de få fra. Og det er det samme, vi ser på gældsområdet, hvor man tidligere har haft et register over skyldnere. Der er vi ved at få opbygget i Danmark, som vi ser i andre europæiske lande, et register over samtlige danskere, som har en eller anden form for låneforhold. Og det giver jo også en udvikling i retning af, at der kommer til at ligge mange, mange flere oplysninger om os rundt omkring, med risiko for, at de her databaser altså kan blive hacket. Så det er også en uheldig tendens, og den får vi også kun bremset op for ved at få stillet krav ind i lovgivningen om, hov, vi skal sørge med at beskytte de her oplysninger teknisk, simpelthen undgå, at de ligger og flyder i de her databaser. Fordi hvis de ikke ligger der, jamen så fjerner man jo også incitamentet til at hacke de her databaser.
Og det du mener, det er, fordi altså umiddelbart, så kan man sige, det er da meget godt med sådan nogle register, kan man godt forstå, at firmaerne gerne vil have, men de skal gemme dem på nogle andre måder, end de gør.
Ja, man skal simpelthen til at tænke sikkerhed på en ny måde. Det er ikke, fordi Forbrugerrådet har noget imod register, de kan bruges til mange fornuftige ting, men det nytter bare ikke, at det bliver sådan nogle hacker-potentialer, der ligger derude. Det er simpelthen for farligt, når vi lever i sådan et digitaliseret samfund, så er det altså nødvendigt at tænke sikkerhed på en ny måde, og det er jo heldigvis det, EU lægger op til, og det håber vi Danmark vil tage til sig.
Det var altså Anette Højrup, jurist for Forbrugerrådet, der mener, at der skal lovændringer til, hvis vi skal beskyttes mod misbrug af vores identiteter på nettet. Her i telefonen, der har vi nu aflyttet cyberkrigskorrespondenten Nix. Og Nix, i den her uge, der har du blandt andet fulgt med i, hvad FBI laver for tiden på regeringsplan. Og det, de har gang i, så vidt jeg har forstået det, er, at de ønsker, at alle websites skal kunne aflyttes meget nemmere, end man gør i dag. At der ligesom skal være en bagdør i den her kode, så at sige. Men kan du fortælle nærmere, hvad er det, de har tænkt sig?
Jamen, de kunne godt tænke sig, at alle firmaer, som tilbyder en eller anden form for kommunikationsmuligheder imellem folk, de skriver en bagdør ind i koden, så regeringer og efterretningstjenester bare kan logge ind og kigge folk efter i sømmene. Som en sikkerhedsrepræsentant har udtrykt, at hvis du laver en service, et produkt eller en applikation, som tillader en bruger at kommunikere med andre, så får du det privilegie, det er at skrive en ekstra kode ind i dit software.
Det blandt andet handler om, det er, at FBI de vil have adgang til for eksempel sådan nogle ting som Messenger og Skype, som sådan. Hvorfor lige præcis? Altså, hvorfor er det nødvendigt for dem?
Altså, den amerikanske regering var hurtigt ude at fordømme de arabiske emirater og Saudi sidste år, da det kom frem, at de ville forbyde Blackberries. Da moderfirmaet til Blackberry ikke ville udlevere oplysninger om brugerne. Så kan man sige, at 6 uger senere begyndte Obama-administrationen og selv ville have samme tiltag. I bund og grund er det jo, at den amerikanske regering ikke ønsker, at folk har mulighed for at kommunikere, uden at de selv har en mulighed for at overvåge den her kommunikation. De har mulighed nu. De skal bare søge en dommerkendelse, og så kan de få alle de informationer, de vil om den enkelte bruger. Men det her tiltag er designet til at kunne lave en massiv overvågning. Og for at kunne gøre det, så skal du bruge en bagdør, for at du kan overvåge kommunikationen mellem tusindvis af brugere. Så skal du altså bruge en bagdør. Det næste det er jo så, at så kunne man så sige, at alle nye huse, som bliver bygget, skal være udstyret med mikrofoner og kameraer. Og så er vi jo tilbage i 1984.
Sådan som jeg forstår det ret, så handler det simpelthen om det her, at før i tiden skulle de bruge en dommerkendelse til for eksempel at måske netop lige præcis komme ind i den her BlackBerry-telefon, som åbenbart er særlig sikker, og også nogle andre services på nettet, der skulle de bruge en dommerkendelse for at kunne gå ind. Men hvis de får det her gennemført, så har de simpelthen i virkeligheden døren åben til det hele tiden.
Ja, altså så kunne man forestille sig, at de havde et eller andet webinterface, hvor de loggede ind på en bagdør af Facebook, og så tastede de et brugernavn ind eller en IP-adresse, og så kom der alle oplysninger op om den der, og hvem han har mailet til, og hvem han har snakket med, osv. Og det er jo foruroligende.
Herhjemme, der har politiet jo faktisk, apropos det, netop lige fået lov til at skaffe sig adgang til dem, der sådan er mistænkt for alvorlig forbrydelse, som det hedder, til deres Facebook-konti, og for den skyld også deres Messenger. Det er noget af det samme med det, som vi ser i USA nu.
Ja, nu ved jeg ikke så meget om det danske lovforslag. Det følger jeg ikke så meget med i. Men altså, det her, det er jo tusind gange værre, ikke? Altså, det vi gør i Danmark er jo en lille bitte del af, hvad der sker i Amerika. Det skal nok komme til Danmark, det er helt sikkert. Men de prøver jo at skaffe sig bagdørsadgang, så de kan få alle oplysninger, IP-adresser, logningstidspunkter, korrelere med GPS, så de kan se, hvor man er, når man skriver med sin telefon osv. osv. Altså, det er jo total overvågning, det her.
Det er ikke kun i USA, der arbejder på at trænge længere ind i den her elektroniske kommunikation og sikre, at den kan aflyse. England, de er også meget langt fremme med en ny lov, der minder ret meget om vores, den vi egentlig allerede har, om den her logningsbekendtgørelse, hvor man ligesom gemmer i hvert fald information om, hvem man har ringet til, og hvad for nogle telefonopkald man får. Det foregår allerede her i landet, men nu vil man også have det i England. Hvad går den ud på derover? Er der noget, der adskiller den fra den danske, om man så må sige?
Altså, Communications Capability Development Program, som det hedder, de vil så tvinge de engelske internetudbydere og teleselskaber til, at myndighederne kan få fuld adgang til deres datacenter, og at datacentrene skal opbevare alle oplysninger og udlevere dem efter for godt befindende, også uden en dommerkendelse. Og det har alt, hvad der har med kommunikation at gøre. De skal have mulighed for at rekonstruere og overvåge i real time, både e-mail og chat og tweets og sågar hjemmesider, de har besøgt. Så
en særlig satanisk detalje, jeg i hvert fald har lagt mærke til, det jeg har læst om det, det er, at selv chatbeskeder inden for videospil vil de have adgang til.
Ja, altså de har jo en formodning om, at der sker ulovlige ting, at terrorister eller børnepornografister, de snakker med hinanden igennem chatspil og sådan noget. Så de vil have de der deep packet inspection pakker ud, så de kan decifrere alt kommunikation til alle platforme. I hvert fald i roden på det.
Og den her engelske logningsbekendtgørelse, den har for nylig opnået ikke mindre en royal opbakning fra selv den engelske dronning. Hvad har hun med den her lov at gøre? Hvad er det, hun siger til den?
Jamen altså, hun er jo ligesom herhjemme, hun jo det royale overhovedet og stempelmaskine, så hun skal jo godkende loven, når den kommer dertil. Hun har jo selv sagt, at min regering har til hensigt at bringe nye tiltag i spil, som skal sikre retshåndhævende myndigheder og efterretningstjenester adgang til vital kommunikationsdata. Jeg tror, hun er kommet til at afsløre katten i sækken lidt for hurtigt, fordi hun har så allerede nu blåstemplet den lovforslag, som ikke engang er kommet op til afstemning endnu nogle steder.
Der er også lige sådan, så er der en ting med her, vi synes, vi skal nævne her til sidst, og det er, at når man nu er i gang med de store kongelige armbevægelser, så et af de begreber, man tit snakker om, det er ligesom, at der skulle være sådan en rød knap for internettet, altså nogen, man skulle kunne slukke og tænde for det her, og det er sådan en diskussion, man har haft i rigtig mange år, hvorvidt man kan gøre det. Men nu er det faktisk kommet frem ud fra noget af det, du har fortalt mig, at det er der faktisk et firma, der vil kan noget, der ligner nogen, der hedder Mark Monitor. Hvad er det, de kan?
Altså, hvis man laver en såkaldt whois-opspørgsel på for eksempel google.com eller facebook.com eller yahoo.com, så kommer det her firma op. Og det her firma Mark Monitor, ifølge dem selv, så er de et brandbeskyttende firma og et anti-pirat firma, hvad fanden det så egentlig betyder. Men de har altså sikret sig kontrollen over de her root DNS'er, som alle de store sociale platforme bruger. Og de er sågar det, der hedder CE-certificeret, så de i værste fald kan fabrikere de ellers sikre SSL-forbindelser imellem dig og det sted, du besøger på internettet, uden at din browser går ind og siger, hør, der er vist noget her ved den her forbindelse, der ikke er sikker. Og i værste fald, så kan de bare med et tryk på en knap slukke for de der root DNS'er. Og så har man noget, der ligner den såkaldte internet kill switch, som Joseph Lieberman jo har efterspurgt lige siden WikiLeaks kom frem med sine cables.
Altså det er jo så, den her internet kill switch, det er jo netop også en central del af det, man kan kalde den store cyberkrig som sådan. Det er altså behovet for at kunne slukke for internettet. Altså, da jeg startede med at beskæftige mig med internet for mange herrens år tilbage, der sagde man altid, at det kunne man ikke, fordi at internettet ville altid finde en eller anden vej rundt. Er det dit indtryk, eller tror du på, at den her kill switch faktisk eksisterer?
Altså, heldigvis så kan man sige, at Mubarak i Egypten viste verden, at det kun er despoter, som vil bruge en internet-killswitch, og at internettet er meget, meget svært at slå ihjel. Man kan sige, at de her markmonitor, eller hvad fanden der så end styrer det, de kan slukke for nogle helt basale ting, almindelige HTTP-web-spørgelser til Google og til Microsoft og til Yahoo og sådan noget, ikke? Og til Facebook. Så det gør, at man ikke kan komme i kontakt med sin Facebook. Så i realiteten er det det, men selvfølgelig vil internet stadigvæk fungere. Du skal bare gå andre veje, og du kan stadigvæk bruge Twitter, du kan bare ikke bruge Facebook indtil videre, eller sådan som det ser ud lige nu.
Så det vil kun være sådan en kortvarig ting, man kunne lukke sig ned med, ikke sådan fuldstændig og helt aldeles?
Du kan aldrig, det tvivler jeg på, du kan aldrig lukke det helt eller slå det helt ihjel, men altså det er jo designet sådan, at hvis der skulle komme en eller anden uprising et eller andet sted, så kan du slukke for rigtig mange kommunikationsværktøjer imellem aktivister eller folk på gulvet eller demonstranter, som prøver at koordinere en demonstration eller et eller andet. Altså, de har jo set, hvad der skete i det arabiske forår, og de prøver at forhindre, at det her kommer til at ske igen, også med drastisk. Så kan de klæde det ud som cyberterror og alt muligt andet pis, men det er jo det, der foregår.
Jeg vil gerne sige mange tak til dig, Nix, for endnu en cyberkrigsrapport. Det er ikke nogen hemmelighed. Det er ganske svært og ofte subjektivt og vanskeligt at bevæge sig i de her digitale skyttegrave, og derfor så vil vi gerne her på aflyttet udvide vores net af cyberkrigskorrespondenter endnu mere. Så hvis du sidder og synes, du ved rigtig meget om, hvad der sker på de der digitale frontlinjer, så kan du maile mig på aflyttet@radio24, og det er 24 med tal, radio247.dk. Så kan du også få din rapport i radioen. Vi vil rigtig gerne høre fra dig. Skriv nu. Der er også det, som vi skal lige sige, du har tilbragt næsten en times tid her i overvågningsland sammen med aflyttet her på Radio 24/7. Min gæst er kronikør og kansk jent Bjarke Frydensberg. Du har siddet og lyttet på alt det her, Bjarke, her nu den sidste tid her med alt det her med, hvad hedder det, ID-tyveri blandt andet. Er det noget, føler du dig tryg, når du nu skal ud og svinge dit dankort her senere i dag?
Jamen, jeg tror, jeg føler mig umiddelbart rimelig tryg. Jeg føler mig i hvert fald ikke specielt utryg. Men det er klart, at nogle af de der problemstillinger, det vidner jo om, at der hele tiden er en vis skrøbelighed forbundet med øget teknologi. Man er ligesom hele tiden i år i en eller anden form for overgang til nogle nye teknologiformer, som fører nogle problemer med sig. Først og fremmest det, at det jo tager tid at lære folk at passe på og være forsigtig, når man ligesom skal lære at beherske nogle nye måder at handle på, f.eks. digitalt eller med ny teknologi. Men det vi jo så også ser for eksempel med hende pigen, der lige pludselig ender med at gå en retssag i møde på grund af et stjålet sygesikringsbevis, så er der jo to ting i det, der gør hende utryg. Dels det, at hun ligesom kan blive frarøvet sit kort, men også det, at hun pludselig så ligesom befinder sig i et system, hvor hun så er skyldig, eller at det er meget svært for hende at forklare sig og få forklaret, at hun ikke har gjort det, hun er mistænkt for at have gjort, fordi der er en eller anden form for styring, som er meget sikker. Altså når den lige pludselig glipper, så befinder man sig lige pludselig i en ret svær situation. Så den måde, man ligesom forsøger at komme de her problemer til livs på, de rummer jo i sig selv noget, altså nogle problemer, som kan være utryghedsskabende, for eksempel for hende pigen her.
Altså det vil sige, det du mener, det er, at fordi hun har et problem med, at hun kommer til at betale nogle penge, som hun ikke, eller hun skal, de mener, hun skal betale nogle penge, og hun har ikke, hun mener ikke selv, hun har gjort noget forkert. Så fordi systemet er så tjekket i virkeligheden, og så kontrolleret, og så overvåget i sig selv, så er det meget svært at slippe ud af. Altså man danner, for at undgå de her problemer, så danner man i virkeligheden noget, som gør det endnu sværere at løse dem.
Altså det vi jo hele tiden ser, det er, at vi forsøger at styre og kontrollere problemerne på en måde, hvor det skal blive endnu mere, hvor det virkelig skal mindske sandsynligheden for at kunne komme i problemer. Men problemet er jo så, at når den så glipper, når man for eksempel diskuterer, at man skal indføre nye former for identifikationskort eller nummer, altså hele tiden en eller anden form for strammere styring. Og når problemet med det er jo så, at når det så ligesom glipper, når der pludselig sker en fejl, som det sker for en her pige, og man pludselig befinder sig i en virkelig uheldig situation, så bliver det jo endnu sværere lige pludselig at handle og forklare sig.
Jeg vil gerne sige mange tak til dig, Bjarke Frydensberg. Der kommer til at ligge et link til din kronik inde på facebook.com/aflytte, hvor der også kommer flere links til meget af det, du har hørt om her i dag. Du kan også ringe til os, hvis du har noget, du gerne vil sige til os, og have os til at aflytte, så kan du ringe på 61 46 15 51, 61 46 15 51, og du kan mail til os på den adresse, jeg nævnte før. Og du kan selvfølgelig høre programmet igen på podcast eller via Radio 24/7's hjemmeside. Producer var Ninette Birk, jeg hedder Anders Kjærulf. Vi er tilbage næste uge, hvor vi blandt andet byder på den store konspiration mod Dominik Strauss-Kahn, også kaldet DSK, og på et længere indblik i Danmarks cyberkrigsstrategi, der er ved at blive udviklet netop, mens vi sidder her, stadig kun i klædt afgrundsdyb menneskelig fælles ensomhed på den her blå jordklode, som vi må nøjes med, indtil vi kan rejse ud til de nyfundne superplaneter uden for vores eget solsystem. På dem, der er både lys og vand, har NASA fundet ud af. Men du og jeg, vi kommer aldrig nogensinde derud, og måske er der også værre end her. Vi ved det ikke. Vi nøjes med at drømme om frit at besidde sandheden i en sjæl og et legeme, men det bliver ikke nu, for nu er der nyheder på Radio 24/7.